Besimtarët të shumtë u mlodhën sot në katedralin e ri në Valdezë që pritet të shoqërohet nesër për të kënduar festën në selumes Nën Tereza, bijës së popullit ton, e cila është e njohur në mbar botën si Nëna e Dashurisë, që u mundua të tregojë me veprën e saj se si duhet të duhet i afërmi nevojtarët, të braktisurit apo dhe të smurët. Të ftuarit të veçantë në këtë festë ishin të smurët e të varfrit, që për Nën Terezën kanë qenë shtëpia e saj dhe dashuria për to ishte përditshme. Në këtë këndim solemn kanë marrë pjesë i peshëve vendit i Zot Augustini, i peshëve Reggio Emilias i Zot Lorenzo Gjikoni, i peshëve Orvieto Todit i Zot Giovanni Scavanino, si dhe meshtar e motra të diocezës. Mesha shret u dhoq nga i Zot Augustini, i cili falenderoi Zotin për të ditë që ditë pas dite ja kemi kushtuar Nën Terezës gjatë sa jave, lajmtarës të ndritur të dashurisë e hyrë. Ndërsa në predikimin e rastit, i Zot Luciani u ndal më së shumti në jetën dhe veprën e selumes, ku gjithë jeta e puna e saj i dha dëshmi gëzimit të dashurisë, madhështisë dhe dinitetit të çdo personi njerëzor. Ajo ishte një grua e këndshme, e ëmbël, e dashur, gjithmonë e gatshme ndaj të tjerëve. Ndërsa duke i drejtuar të smurëve që ishin në meshën e shenjtë, i peshëve tha se sëmundja dhe vujtja kanë qenë kurdeherë ndër problemet më të rënda që vënë në provë jetën e njeriu. Dhe ju jeni tashmë një pjesë atyre të smurëve që në trupin tuaj bat një peshën e vujtjes fizike, por në bashkësinë e kishës është rezervuar një vend i veçantë. Për ju, ka thënë i peshëve. Gjendja vuajtjes në cilën jetoni dhe dëshira për të rifituar shëndetin, ju bëjnë veçanërisht të ndjeshëm për vlerën e shpresës dhe të paqes. Në meshën e këmtuar në përkujtim të Nën Terezës, të gjithë besimtarët bashkuan zërat e tyre në lutje, drejtuar Zotit, që me ndërmjetësinë e selumes Nën Tereza, të ne japë udhtimin e ungjillit dhe pafajsinë e jetës, dhe t'i shërbejmë Krishtit në vëllezërit tanë të vuajtur. Duke ju besuar në ndërmjetësimet të selumes Tereza e Kalkutës, i peshëve ju dha bekimin të gjithëve në mënyrë që të forcohen dhe të pasurohen me vërtetën e shpresës, duke i dhënë kuptim të ri vuajtjes. Pas meshës, Karitasi me vullnetarët e tij shtruan një drekë vllazore në smurët e të varfrit.